Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakeet 27 ja 28. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät. Ja ihminen sai tehtävän. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä ja toisessa luvussa kuvataan ihmisen luomista. Poimimme sieltä muutamia yksityiskohtia. Ensinnäkin Jumala loi kaksi sukupuolta, miehen ja naisen. Mies ja nainen eroavat toisistaan fyysisellä ja psyykkisellä tasolla. Tällaisia keskinäisiä eroja on melko helppo havaita. Helpoimmin huomaamme fyysiset erot, mutta ei psyykkisenkään eroavuuksien huomaaminen ole erityisen vaikeaa. Tässä huomaamme Jumalan suuremmoisen viisauden ja tarkoituksenmukaisuuden. Hän loi meidät ihmiset erilaisiksi keskenämme. Luomistyöhön sisältyy se, että mies tuntee vetoa naiseen ja nainen mieheen. Vastakkaisen sukupuolen erilaisuus usealla eri tasolla ja tavalla viehättää ja täydentää elämäämme. Mies ja nainen, mutta myös mies ja nainen ja toinen nainen ovat keskenään erilaisia, ja se on suurta rikkautta. Yleisellä tasolla kummankin sukupuolen kohdalla löytyy myös monia yhteisiä sukupuolen sisäisiä ominaisuuksia. Luonnollisesti myös miehellä ja naisella on paljon yhteistä. Toiseksi, erilaisia monessa kohtaa, mutta silti samanarvoisia. Hebrean kielessä on sana etzer kenegdo, apu vastakohta tai apu vastakappale. Kumpikaan sukupuoli ei tarvitse pelle pelottoman tapaan pikkuapulaisia, vaan apu vastakappaleen, joka sopii yhteen kanssani. Ei naistakaan luotu miehen päästä tai kantapäästä, vaan kyljestä, sydämen läheltä. Siis monella tavalla erilaisia, mutta toisiaan täydentävällä tavalla yhteen sopivia. Ja ihmisinä täysin samanarvoisia. Mies ja nainen yhdessä ovat Jumalan kuva. Ihmiset saivat yhteisen tehtävän viljellä ja varjella tätä maapalloa ja vallita sitä, mutta ei riistäen ja tuhoten, vaan Jumalan luomistyötä kunnioittain. He saivat myös toisenlaisen tehtävän. Solmia avioliitto ja perustaa perhe. Avioliitto on monella tavalla turvallinen ja toimiva miehen ja naisen välisen yhteiselämän muoto. Miehen ja naisen avioliitto on Jumalan säätämä ja hänen siunaamansa, päinvastoin kuin esimerkiksi naisen ja naisen tai miehen ja miehen välinen suhde. Se, että miehen ja naisen keskinäinen avioliitto on Jumalan siunaama, ei kuitenkaan merkitse sitä, että se olisi aina ongelmaton, riidaton ja harmoninen. Tähän palaamme vielä hieman myöhemmin. Merkittävä osa pareista kärsii lapsettomuudesta. He kyllä haluaisivat lapsen tai lapsia perheeseensä, mutta vauvaa ei vain kotiin kuulu. Tästä huolimatta mies on tosi mies olematta isä, ja nainen on kokonainen nainen olematta äiti. Avioliitto on täysi avioliitto myös lapsettomana. Vanhassa testamentissa käytetään Israelin kansan kohdalla tästä ihmisyhteisöstä usein jakoa kansa, sukukunta, Jaakobin 12 pojan mukaan. Suku, perhekunta, suurperhe. Ja vaikka yleensä useampi sukupolvi elikin yhdessä, oli silti myös ydinperhe, isä, äiti ja lapset. Edelleenkin perhe on, ainakin sen välttämättä pitäisi olla, yhteiskunnan perusyksikkö. Yleinen mielipide on, jos ei nyt aivan suorastaan ydinperhettä vastaan, suuntautuu siihen lepsusti, jopa välinpitämättömästi. Aika paljon tarkistamisen varaa olisi myös päättäjillä kuntatasolta lainsäätäjään. Perheyksikön riittävä hyvinvointi on aivan välttämätöntä yhteiskunnan pystyssä pysymiselle. Jos perheinstituution merkitys edelleen voimakkaasti heikkenee, ennen pitkään ajaudumme kohti anarkiaa ja kaaosta. Tavallisessa lapsiperheessä lasten kanssa elävät yleensä molemmat, sekä äiti että isä. Äitinä olemisesta, äitiydestä yleensäkin, puhutaan ja kirjoitetaan huomattavasti enemmän kuin isyydestä. Syystä tai toisesta näin on. Niinpä nyt tällä kertaa käsittelemme enemmän isyyttä kuin äitiyttä. Toki esiin nostamamme asiat koskettavat molempia ja ovat yhteisiä. Isäksi ja äidiksi kasvetaan.
Luen pienen katkelman Markku Lahtelan kirjasta Matias Tallgrenin yksityiselämä. Tämä katkelma mielestäni koskettavalla tavalla kuvaa isänä olemisen vaikeutta. Aikuisena Matias muisti isänsä vihreät silmät niin selvästi, että hän muistissaan näki ne paremmin kuin oli koskaan tainnut niitä silloin, kun hän vielä oli katsonut elävän isän vihreisiin silmiin. Hän näki paitsi niiden vihreän värin, myös niiden tuskan. Isän silmät yrittivät hirveästi ponnistellen puhua, kertoa jotakin tärkeää isästä ja samalla jotakin tärkeää Matiaksesta. Mutta ne eivät osanneet puhua. Isä ei koskaan eläessään osannut puhua, ja eläessään nyt Matiaksen muistissa isä tuntui olevan suorastaan pakahtumaisillaan kaikkien siihen elintärkeään, mitä hänen piti Matiakselle sanoa. Toivoa, ettei isiltä pojille siirtyvä viesti katkeaisi, ettei hukkuisi matkalla se varsinainen perintö, joka on isillä annettavana. Isän tehtävä on, niin kuin tietenkin äidinkin tehtävä, rakastaa. Jumalan olemuksen toinen puoli on rakkaus, se toinen puolestaan on pyhyys. Isä rakasti ja rakasti poikaansa Jeesusta Kristusta. Meitä ihmisiä kehotetaan rakastamaan jopa vihollisiamme, läheisistämme puhumattakaan. Isän tärkeä tehtävä on, ei vain sisimmässään rakastaa lastaan, vaan osoittaa rakkautensa sellaisella tavalla, että lapsi voi sen ottaa vastaan. Normaalitapauksessa isä tietenkin rakastaa lastaan, mutta kokeeko lapsesi, että rakastat häntä? Hyväksi havaittuja rakkauden osoittamisen keinoja ovat vaikkapa katsekontakti, kosketus ja jakamaton huomio. Jokainen lapsi on kuitenkin oma ainutkertainen yksilönsä, myös rakkauden vastaanottamisessa ja kokemisessa. Luonnostamme me käytämme välittämisen tapoja, sellaisia tapoja, jotka itsestämme tuntuvat rakastavimmilta ja meidän mielestämme parhaiten välittävät rakkauttamme vastaanottajaa kohtaan. Kaikilla ihmisillä, myös lapsilla, on aivan oma persoonallinen tapansa ottaa vastaan rakkautta. Rakkauden kohtaamis- ja kosketuspisteen paikka hieman vaihtelee. Aika usein puhutaan viidestä rakkauden kielestä. Ne ovat sanat, aika, kosketus, lahjat ja teot. Kullakin ihmisellä on oma tärkein kieli. Voidaan puhua rakkauden äidinkielestä. Itsekin olen 6 lapsen isänä. Tämän monta kertaa havainnut omassa perheessäni. Isältä ja äidiltä vaatii kyllä jonkin verran vaivannäköä opetella tuntemaan lapsensa myös tässä suhteessa. Vaivannäön ohella tarvitaan herkkyyttä ja elävää kiinnostusta omaan lapseen. Asenne ja sitoutuminen lapseen ovat tärkeitä. Jokainen lapsi kaipaa eniten isää itseään, erityisesti isän antamaa aikaa. Yhä uudelleen ja uudelleen nousee lasten taholta esiin ajatus, kumpa isillä ja äiskällä olisi aikaa olla mun kanssa. Puuhamaat ovat mukavia silloin tällöin, mutta tärkeintä ja huomattavasti vaikeammin järjestettävää on kuitenkin yhteinen aika arjessa. Olla yhdessä lasten kanssa, tehdä heidän kanssaan ihan tavallisia arkisia juttuja ja olla vuorovaikutuksessa oman lapsensa kanssa. Isän tehtävä on myös pitää huolta. Matteuksen luvussa 7. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Myös ihmisten väliseen ja erityisesti isän ja lapsen väliseen rakkauteen kuuluu kaikkinainen huolenpito. Isän on hyvä tuntea lapsensa, hänen tarpeensa, toiveensa, unelmansa, mutta myös pelkonsa, murheensa ja yksinäisyytensä tai turvattomuutensa. Tämän päivän lapsilla on paljon erilaisia pelkoja. Parasta lääkettä isän ikävään on lohduttava, turvallinen ja luotettava isä. Huolenpitoon kuuluu myös sana ei. Huolehtiva isä näkee kauemmaksi ohi välittömän tarpeen tyydytyksen. Lapsen tai nuoren mulle tänne kaikki heti asenne ei läheskään aina ole hänen parhaakseen. Eikä lapsen tule kaikkia pyytämäänsä saada. Odottaminen ja pettyminenkin kuuluvat terveeseen huolenpitoon. Lapsen on välttämätöntä kohdata pettymyksiä ja oppia niitä käsittelemään. Se on yksi tärkeä elämän eväs. Isän tehtävä on siis asettaa rajoja. Sananlaskut 22 ja siitä 6. jae. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Ja vielä toinen Raamatun kohta. Tämä on ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä ja 2. luvusta. Niin kuin tiedätte, me kehotamme ja rohkaisemme teitä jokaista niin kuin isälapsiaan. Rajat luovat turvallisuutta ja antavat lapselle kokemusta siitä, että hänestä välitetään ja hänestä huolehditaan. Rajojen tarkoitus ei ole olla mikään perinnäissääntökokoelma kymmeninä tai satoina erilaisina yksityiskohtineen. Pieni lapsi tarvitsee tietenkin tiukemmat rajat jo pelkästään oman turvallisuutensa takia. Lapsen varttuessa rajoja tarvitaan vähemmän, mutta samalla hänen oma vastuunsa kasvaa. Vastuun tunto ei synny itsestään, vaan siinä tarvitaan vanhempien tukea. Yhtenä esimerkkinä lapselle annettavat luottamustehtävät. Pääsääntöjä rajojen asettamiselle ovat vaikkapa ikään suhteutetut, mutta myös määrällisesti sopivat rajat, jotka vanhemmat ovat yhdessä sopineet. Isommilla lapsilla tietenkin myös lapsen oma mielipide on syytä ottaa huomioon ja lasta kuunnella. Ja sitten näiden rajojen noudattamista seurataan ja valvotaan. Joskus ehkä tarvitaan myös seuraamuksia. Vanhemman yhtenä tehtävänä on antaa lapselleen juuret ja siivet. Ilman lämmintä ja rakastavaa suhdetta isän ja lapsen välillä, erityisesti ilman lapsen kokemaa yhteenkuuluvuuden tunnetta muuhun perheeseen, rajoista tulee helposti kylmiä määräyksiä, joilla on kielteinen vaikutus. Suhde on hyvin tärkeä, se on aivan perustavaa laatua oleva asia. Efesolaiskirjan 6. luku ja siitä 4. jae. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Vanhemman yhtenä tehtävänä on auttaa lasta kokemaan syyllisyyttä terveellä tavalla ja samoin kohtaamaan syyllisyytensä oikein. Myös isä ja äiti tarvitsevat psalmin 103 jaetta 13. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Kokemukseni mukaan useat, varsinkin nuoremman polven vanhemmat, ovat usein turhan arkoja kasvattamaan lapsiaan. Vastuu sysätään helposti vaikkapa seurakunnan päiväkerholle, päivähoitopaikalle, koululle tai harrasteryhmän vastaavalle. Nämä kaikki ovat luonnollisesti arvokkaita apuja lapsen kasvussa, mutta päävastuu lapsesta on hänen omilla vanhemmillaan ja siis myös isällä. Normaalitapauksessa terve maalais- tai kaupunkilaisjärki on hyvä apu ja sen avulla pääsee jo aika pitkälle. Isän tehtävä on myös opettaa taivaan isästä ja olla esirukoilija. Psalmi 78, jakeet 5 ja 6. Hän sääti Jaakobille säädöksensä. Hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevatkin polvet ne tuntisi, jotta vastedeskin syntyvät ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Kansanjohtaja Joosua otti vastuun myös omasta perheestä. Hän sanoi, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Myös tämän päivän isälle kuuluu tämä opetustehtävä yhdessä äidin kanssa. Moni isä on tässä tehtävässä, jos ei nyt ihan eksyksissä, niin ainakin epävarma. Useat äidit hoitavat tätä tehtävää ansiokkaasti, mutta siinä tarvitaan kovasti myös isää. Maallinen isäkuva on vaikuttamassa pienen lapsen ja aikuisenkin kuvaan taivaan isästä. Ja aivan erityisesti pienille ja isommillekin pojille on tärkeää, että oma isä, mies, näistä asioista kertoo. Niitä opettaa ja niiden mukaan suuntaa myös omaa elämäänsä. Lapsi näkee ja kokee, että on oma turvallinen isä, jonka turvassa ja suojissa voi olla, ja on taivaan isä, jonka suojavan varjon turvassa isä saa olla ja jossa saa olla yhdessä isän kanssa. Malakian 3. luvussa ja myös Luukkaan 1. luvusta löytyvät tällaiset sanat. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Tätä Jumalan lupausta ja siihen tarttumista me isät tarvitsemme. Ja isille kehotuksena esirukoukseen lastensa puolesta olkoon vaikkapa valitusvirsistä 2. luvun jae 19. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Iltarukoushetki on suunnattoman suuri mahdollisuus. Omien lasteni ollessa pieniä ja vähän isompiakin yritin parhaani mukaan hoitaa nukkumaanmenotilanteen mahdollisimman rauhallisesti ja kiireettömästi. Lasten jo ollessa yöpuvuissa kokoinnumme kaikki pienempien lasten huoneeseen. Meillä on ollut tapana lukea paljon lapsillemme. Illalla en lukenut enää satuja tai sen tapaisia juttuja, vaan lasten raamattua tai jotain hyvää lasten hengellistä kirjaa. Lapsilla oli usein aika paljon kysyttävää tai kommentoitavaa lukukappaleen asioista. Juttelimme myös kuluneen päivän tapahtumista tai seuraavasta päivästä. Kaiken kaikkiaan heillä oli joskus paljonkin keskusteltavaa ja joskus rukoilemme yhdessä jonkun asian puolesta. Lopuksi rukoilin jokaisen lapsen kanssa kunkin oman iltarukouksen, peittelin ja siunasin. Nukkumaanmeno hetki täyttää monia lapsen tarpeita. Taivaan isään liittyviä tarpeita, turvallisuuden kaipuuta, yhdessäoloa, välittämistä ja rakastamista. Iloa ja suruja voidaan käsitellä ja useimmiten mahdollinen paha mielikin huojentuu. Samalla toivottavasti välittyy kuva rakastavasta taivaan isästä ja vapahtajasta Jeesuksesta.
Vähän ajatuksia syyllisyydestä. Vanhempien seurana on aika usein toistuvana syyllisyys. Joskus se on aiheellista, toisinaan se on eräänlaista yleissyyllisyyttä, ilman että kykenisi tunnistamaan sen syyn. Kukaan vanhempi ei ole tehtävässään täydellinen. Me olemme ihmisiä ja siitä syystä me väsymme, kiukustumme, joskus käyttäydymme itsekin kuin pienet lapset. Vanhempikin tarvitsee armahdusta ja armahtajaa. Terveeseen syyllisyyteen on olemassa täsmälääke. Se on anteeksiantamus Jeesuksen ristintyön tähden. Myös vanhemmuuden synnit on ristillä sovitettu. Omista mukailustain äitinä tai isänä voi ja on hyväkin oppia. Se tuntuu aika usein työläältä ja etenemme ehkä vain pienin askelin. Silti se kannattaa, koska itsellämme ja lapsellamme on parempi olla ja elää. Samalla lapsemme malli oppivat jotakin keskeistä anteeksi annon ja armollisuuden maailmasta. Koska me ihmiset olemme perisyntisiä, myös perhe-elämämme on monin tavoin epätäydellistä. Parisuhteita purkautuu ja toisaalta syntyy uusperheitä. Ei ole erityisen harvinainen sellainen koululuokka, jossa valtaosa lapsista on yksinhuoltaja tai uusperheestä. Tämä on olemassa oleva tosiasia, jolta ei ole syytä ummistaa silmiä. Kauhistelu tai paheksunta eivät yleensä auta. Parempi tapa on auttaa ja tukea perheitä. Yksinhuoltaja tai uusperheissä on lapsia, äitejä ja isiä, niin kuin niin sanotussa perusperheessäkin. Myös he tarvitsevat rohkaisua, tukea, kuulevia korvia, huolten jakamista ja niin edelleen. Tässä onkin seurakunnilla ja kristillisillä yhteisöillä paljon opittavaa ja paljon tekemistä. Perheiden puolesta kannattaa taistella. Lapin yliopiston tutkija Tuula Pukkala teki joitakin vuosia sitten väitöskirjan perheen yhteenkuuluvuudesta ja mehengestä. Hienoa, että on myös tieteellistä tutkimusta ja näyttöä asiasta, mikä oikeastaan voidaan löytää Raamatustakin. Monella perheellisellä, esimerkiksi meillä, on vahvaa kokemusta mehengen toimivuudesta ja perheen yhteisöllisyydestä. Joitakin käytännön ajatuksia tästä. Kaikkien perheen jäsenten tulee tuntea itsensä merkittäviksi ja tarpeellisiksi. Siis huomioikaa toisenne. Jokainen ihmissuhde perheen sisällä on huomion arvoinen. Luokaa yhteiset arvot perheeseen. Siitä syntyy tunne, tämä on meidän perhe. Jokaisella perheellä on omat tapansa ja omat perinteensä. Ne syntyvät perhejuhlista, ne syntyvät yhteisestä ajanvietosta, esimerkiksi superrauantaista tai niin kuin meidän perheessä kesämieskisoista. Ne ovat vain asioita, joita tehdään yhdessä. Rukoile perheesi puolesta ja omista Jumalan lupaukset, sillä ne ovat luotettavat ja pitävät varmasti paikkansa. Perhe parhaimmillaan on rohkaiseva ja hoitava yhteisö, johon sen jäsenet haluavat vapaaehtoisesti kuulua. Ja se on Jumalan silmissä kallis ja hänen suojeluksessaan.